δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε ρυθμίζει ο Κώστας Κυριακάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι ηστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα με αφορμή το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας, τη συγγραφέως Μαρίνα Πετσάλη με τίτλο «Δεν ήταν μέθη» από τον εκδοτικό οίκο της Εστίας, θα φωτίσουμε μια προσωπικότητα που πιστεύω ότι έχει να μας δώσει πολλές πληροφορίες για ένα πέρασμα, αν θέλετε, στα σύγχρονα χρόνια, στην ιστορία, την ευρωπαϊκή ευρύτερα. Ο άνθρωπος που είναι ο ήρωας αυτού του μυθιστορήματος υπήρξε επανειλημμένα υπουργός οικονομικών και για λίγο εξωτερικών, πριν και κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και πρωθυπουργός της Ελλάδος κατά τη λήξη του εμφυλίου το 1949-50 και το όνομά του είναι Αλέξανδρος Διομήδης. Αλεξάνδρα, τον γνώριζες?
Όχι. Και νομίζω αυτή είναι η μεγάλη συμβολή του βιβλίου, ότι μας συστήνει μια εμβληματική προσωπικότητα. Ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, ενώ όλοι γνωρίζουμε για την οδύνη της κατοχής, του φασισμού, του εμφυλίου πολέμου, τα χρόνια αυτά τα οποία ήταν πέτρινα και σκληρά. Δεν γνωρίζαμε ποιος ήταν αυτός ο οποίος κλήθηκε να κυβερνήσει τη χώρα έστω και για ένα χρόνο, μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο που σηματοδοτούσε και την αλλαγή σελίδας. Κατά τη γνώμη μου, Λίνα, μέσα από αυτό το βιβλίο, γιατί είναι ένα βιβλίο που διατρέχει τη ζωή του Αλέξανδρου Διομήδη από το 1895 μέχρι το 1950. Αν σκεφτούμε λοιπόν το 1875, δηλαδή μιλάμε για μερικά χρόνια μετά το 1821, και φτάνουμε μέχρι τα χρόνια τα οποία μας είναι οικία από τις διηγήσεις των παππούδων. Άρα διέτρεξε το βιβλίο ιστορικά γεγονότα τα οποία ήταν η Ελλάδα, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Εμφύλιος Πόλεμος. Άρα λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής και της ελληνικής ιστορίας.
Ο Αλέξανδρος Διομήδης είναι κυρίως γνωστός σαν στενός συνεργάτης του Βενιζέλου για τα οικονομικά και ήταν για μια τουλάχιστον 20ετία κοντά στο Βενιζέλο. Αλλά αυτό που λες, Αλεξάνδρα, σαν χρονική περίοδος, ας πούμε, που πέφτει ο προβολέας της κυρίας Πετσάλη επάνω, στην ουσία αυτό που με ευχαρίστησε εμένα είναι ένας ευρωπαϊκότερος προσανατολισμός στην πληροφορία. Και να πάμε από την αρχή να βρούμε τον Αλέξανδρο Διομήδη τη στιγμή που τον αποχαιρετά η οικογένειά του, κυρία Πετσάλη, και καλωσορίσατε, για να πάει να σπουδάσει νομικά στη Γερμανία. Έτσι δεν είναι? Σας δίνουμε το βήμα λοιπόν και θέλουμε να μας δώσετε, με αφορμή ας πούμε το βιβλίο αυτό «Δεν ήταν μέθη» που λέτε, να μας δώσετε λοιπόν το σημείο εκκίνησης, ποια ήταν η οικογένεια του Αλεξάνδρου Διομήδη, δηλαδή από πού εκκίνησε να φοιτήσει νομικά και πώς ας πούμε είχε αυτό το προνόμιο σε αυτή τη νεαρή ηλικία, στα 17 του χρόνια, να πάει μόνος του στην Γερμανία, στο Βερολίνο, πού ήτανε?
Δεν ξεκίνησε από το Βερολίνο.
Από το Βερολίνο.
Βαϊμάρι. Ναι, ξεκινάει στη Βαϊμάρι, όπου τον πηγαίνει ο πατέρας του το 1892 και τον αφήνει στο σπίτι ενός καθηγητή γυμνασίου της Βαϊμάρης.
Του Ότο Φράνκε, όπως λέτε.
Ότο Φράνκε, ναι, τον οποίο θυμόταν πάντα με αγάπη και σεβασμό σε όλη του τη ζωή ο Διομήδης.
Ο προσανατολισμός προς τη Γερμανία, από πού είχε ξεκινήσει?
Λοιπόν, και ο πατέρας του Διομήδη, αλλά και ο εξιοθεσίας παππούς του στο σπίτι του οποίου μεγάλωσε ήταν νομικοί Έλληνες που είχαν σπουδάσει στη Γερμανία. Δηλαδή ξεκινάμε από την εποχή των Βαβαρών και τις διάφορες διευκολύνσεις που υπήρχαν τότε για κάποιους φοιτητές Έλληνες. Δηλαδή ο Οικονομίδης, ο παππούς φοιτής στο Μόναχο, ο πατέρας του στη Χαϊδελβέργη. Οπότε ήταν κάπου
θεσμός,
αναμενόμενο ότι και ο Αλέξανδρος θα ακολουθήσει στα χνάρια τους.
Σαν να λέμε ερχόταν από μια οικογένεια γερμανοτραφίσα. Δηλαδή
ναι,
οι γνώσεις και το αντικείμενο, γιατί σωστά πρέπει να πούμε ότι η Γερμανία, ας πούμε, ήταν φημισμένη για τα πανεπιστήμια της, έτσι δεν είναι? Οπότε
βεβαίως
βρέθηκε λοιπόν ο νεαρός στη Βαβαρία στα 17 του χρόνια να μείνει μόνος του για να σπουδάσει νομικά.
Ναι. Και τότε, την εποχή εκείνη, αυτό ήταν σύνηθες, μέσα σε ένα χρόνο μαθαίνει τη γλώσσα, μπαίνει στο πανεπιστήμιο και παίρνει ένα πρώτο πτυχίο στα νομικά, το οποίο το συνεχίζει στο Φράιμπουργκ και από εκεί πια αποφασίζει να πάει στο Βερολίνο για το διδακτορικό. Βέβαια, εντωμεταξύ, υπάρχει και μια έμφαση στην γαλλική παιδεία και θεωρείται ότι θα πάει και στη Γαλλία μετά. Και το οποίο και κάνει, μόνο που αυτή η περίοδος διακόπτεται από τον πόλεμο του 1897.
Ας βρεθούμε στο νεαρό αγόρι, πέρα από τις σπουδές του. Πώς θα καταφέρνει εκεί? Από ό,τι διαβάσαμε, γίνεται φίλος πολύ νωρίς με έναν άλλον ήρωα του βιβλίου, έτσι, τον Νίκο Χατζιπέτρο, ο οποίος ήταν από τη Βάρνα.
Ναι. Υπήρχαν βέβαια τότε ακόμα πάρα πολλοί Έλληνες και στη σημερινή Βουλγαρία, και ο Νίκος Χατζιπέτρος ήταν παιδί εμπόρων, το οποίο και εκείνο φοιτούσε στη Γερμανία μαζί και με την ξαδέλφη του, την Κλεονίκη Ασπριώτη, η οποία έγινε σημαντική ζωγράφος. Σπάνιο πράγμα βέβαια για την εποχή.
Και όπως λέτε εσείς στο βιβλίο σας, μαθήτρια του Γίζη.
Ναι. Οπότε ο Διομήδης συναναστρέφεται και έναν κόσμο καλλιτεχνικό της εποχής, και υπήρχαν, όπως άλλωστε και σήμερα, πολλοί Έλληνες που μαζευόντουσαν και κάναν παρέα μαζί. Και με τον Χατζιπέτρο συνδέθηκαν πάρα μα πάρα πολύ και αποφάσισαν μαζί να κάνουν τα διδακτορικά τους στο Βερολίνο. Πάνε λοιπόν ο ένας λίγο μετά τον άλλον και συνεχίζουν εκεί τις σπουδές τους.
Κύριε Πετσάλη, αναφερθήκαμε στους παππούδες και για το ποιος ήταν ο λόγος που βρέθηκε τελικά στην Γερμανία. Δηλαδή η οικογένεια ήταν οικογένεια νομικών και με μια γερμανική κουλτούρα. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε ποιος ήταν και ο πατέρας του, γιατί αυτό σηματοδοτούσε και το πού ζούσε. Δηλαδή, ο πατέρας του σε ποια περιοχή ζούσε, πού ζούσαν οι υπόλοιπες αδερφές του και πώς ο ίδιος βρέθηκε στην Ευρώπη. Γιατί πραγματικά, αν θα βάλουμε στο χάρτη τις πόλεις που θα μας πείτε τώρα, δείχνει το πώς ένα πολύ μεγάλο χωριό ήταν τότε η Ευρώπη.
Ο πατέρας του, ο Αλέξανδρου Διομήδη, ο Νικόλαος Διομήδης, ήταν αρβανίτικη οικογένεια των Σπετσών. Ήδη ο πατέρας του, ο Διομήδης, δηλαδή ο παππούς του Αλέξανδρου, είχε υπάρξει σημαντική πολιτική φυσιογνωμία στις εθνοσυνελεύσεις, ο ίδιος πρωθυπουργός πάρα πολύ σύντομα στη δεκαετία του 1860. Πάντως ήταν καραβοκύριδες παλαιότερα, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στον αγώνα, και το νεότερο παιδί, ο Διομήδης Κυριακός, μορφώθηκε πολύ καλά, έκανε και αυτός νομικές σπουδές, από εκεί ξεκινάει το πράγμα και εγκαθίσταται στην Αθήνα. Και ο Νικόλαος ως παιδί του επίσης γίνεται νομικός και καταλήγει στα μεικτά δικαστήρια της Αλεξάνδρειας, τον οποίον γίνεται κάποια στιγμή και πρόεδρος. Δηλαδή, σε όλη την παιδική ηλικία του Αλέξανδρου, ο πατέρας λείπει στην Αλεξάνδρεια. Τα παιδιά πάνε κατά διαστήματα στην Αλεξάνδρεια, αλλά κυρίως μένουν με τους παππούδες στην οδό Ξενοφόντος. Ο Διομήδης έχει τρεις αδελφές και έναν πολύ μικρότερο αδελφό και είναι μια πάρα μα πάρα πολύ δεμένη οικογένεια. Πάει στη Γερμανία. Εν τω μεταξύ, ένας θείος, ο Παύλος, ζει στο Μπιαρίτς. Υπάρχουν διάφοροι, δηλαδή, συγγενείς που κυκλοφορούν και αυτοί στην Ευρώπη και με τους οποίους συναναστρέφεται όταν πάει στη Γαλλία. Και έχει φίλο επίσης τον Ιωάννη Χαλκοκονδύλη, οικογένεια της Τεργέστης, που βγάζουν την εφημερίδα Νέα Ημέρα. Πάει και εκεί. Έχει και εκεί κάποιες σχέσεις. Αναπτύσσει μία σχέση σιγά-σιγά εκτός από το Παρίσι και με τη Βιέννη, διότι ας πούμε στη Βιέννη πήγε ο γαμπρός του μετά, ο Παρασκευόπουλος, ως εκπρόσωπος του ελληνικού στρατού, για να παραγγείλει όπλα για την Ελλάδα, για τον ελληνικό στρατό. Αυτά το 1906-07. Οπότε είναι μέλη της οικογένειας και στη Βιέννη κατά διαστήματα. Πράγματι υπάρχουν πολλές επαφές τότε με την Ευρώπη. Ενώ κανείς δεν το σκέφτεται τόσο πολύ, γιατί τα ταξίδια ήταν τόσο δύσκολα. Έπαιρνες το πλοίο, έβγαινες ή στην Τεργέστη ή στη Μασαλία και έπαιρνες τρένα για τη συνέχεια. Κι όμως ο κόσμος, αν είχε τα μέσα ή είχε κάποιο λόγο, ταξίδευε.
Γι' αυτό και με γοητεύει το βιβλίο σας, δεν ήταν μέθη, ακριβώς γιατί μου δημιουργεί, μου βάζει δηλαδή τα κομμάτια στο puzzle τα οποία λείπουνε για να έχουμε τη συνείδηση της Ευρώπης εκείνου του καιρού και του δυναμισμού των Ελλήνων σε κάθε σημείο πάνω στον ευρωπαϊκό χάρτη. Ελάτε τώρα να δικαιώσουμε ένα ρητό λαϊκό το οποίο λέει μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται, και πάω στην κεντρική νεανική σκηνή έτσι που βρίσκεται ο Αλέξανδρος Διομήδης έξω από ένα ταμείο θεάτρου. Σε ποια πόλη ήταν αυτό?
Στο Βερολίνο.
Στο Βερολίνο. Είναι νεαρός πολύ. Έχει δει ότι παίζεται ένα έργο, νομίζω το Κουκλόσπιτο ήταν,
του Ίψεν.
Ωραία. Και παίζει μια τρομερή Γερμανίδα ηθοποιός, η οποία από ό,τι είδα κατοπινά είχε έρθει και στην Ελλάδα και την είχε δει και το Αθηναϊκό κοινό στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών. Βρίσκουμε λοιπόν τον νεαρό μας κύριο Αλέξανδρο Διομήδη να περιμένει στην ουρά μαζί με Γερμανούς για να βγάλουν εισιτήρια να παρακολουθήσουν την παράσταση το Κουκλόσπιτο του Ίψεν. Εκεί λοιπόν στη γραμμή βλέπει περιμένοντας μια φιγούρα, μια κοπέλα την οποία τη βλέπει από την πλάτη ας πούμε και το άσπρο του λαιμού της και τα μαλάκια της ας πούμε έτσι όπως είναι μαζεμένα τον κάνουν κάτι να νιώσει ένα σκύρτημα μέσα του και να πια να βρει σαν τον πολυμήχανο Οδυσσέα με ποιο τρόπο θα την πλησιάσει.
Ναι, το καταφέρνει προσφέροντάς της το ένα από τα πολυπόθητα εισιτήρια που έχει μόλις αγοράσει για να πάει με το φίλο του Νίκο στην παράσταση. Το χαρίζει το εισιτήριο του Νίκου στην Ελένη.
Άρα τη Γερμανιδούλα λοιπόν τη λένε Ελένη, το επίθετό της είναι Ντάνεμπεργκ, ναι. Και είναι η τυχερή συνάντησή τους λοιπόν εκεί με αφορμή το θέατρο, γιατί όταν έφτασε η Ελένη στο ταμείο τα φτηνά εισιτήρια είχαν τελειώσει, την είδε να μελαγχολεί γιατί δεν μπόρεσε να βρει εισιτήριο για να δει την παράσταση και έτσι του δόθηκε το ένεσμα να της πει με συγχωρείτε, αν θέλετε να δείτε, έχω δύο εισιτήρια και θα μπορούσα να σας συνοδεύσω μόνο γι' αυτό. Και εκεί ο δισταγμός της λοιπόν ήταν όσο όφιλε μια κοπέλα ας πούμε νεαρή να μην δεχτεί από άγνωστο και εκεί συστήθηκαν.
Ναι, ακριβώς. Και ερχόμαστε αμέσως αντιμέτωποι με όλα τα κοινωνικά θέματα και πρότυπα της εποχής, όπου από τη μία εκείνος θέλει πάρα πολύ να τη γνωρίσει καλύτερα, αλλά αν ήταν καθώς πρέπει δεν θα μπορούσε ποτέ να το κάνει. Οπότε κάπου χαίρεται που ανακαλύπτει πως δεν είναι αρκετά καθώς πρέπει ώστε να μην έρθει μαζί του στο θέατρο. Απ' την άλλη τον απογοητεύει αυτό συγχρόνως, γιατί ξέρει πως υπάρχει τελικά μεταξύ τους ένα χάσμα αγεφύρωτο. Με τα δεδομένα της εποχής πάντα και λόγω της υποχρέωσης που είχε προς την οικογένεια να κάνει έναν κατάλληλο γάμο κτλ. Όλα αυτά δηλαδή υπάρχουν και στην πρώτη σκηνή κάπου μέσα. Την πείθει όμως, εκείνη βέβαια μέχρι να προχωρήσει η σχέση τους είναι πολύ δύσκολο. Σιγά σιγά, αλλά έτσι φουντώνει και ο έρωτας.
Έτσι λοιπόν εσείς ξεκινάτε, κυρία Πετσάλη, το μυθιστόρημά σας από τον Ιούνιο του 1895, όπου ο μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Αλέξανδρος Διομήδης, τότε με την ιδιότητα του φοιτητή που έκανε το διδακτορικό του στο Βερολίνο, συναντάται με την Ελένη Ντάγκεμπεργκ, η οποία όμως είναι γόνος μιας μικροαστικής όπως λέτε οικογένειας, κάτι που δεν υπήρχε στην Ελλάδα, υπήρχε ή αστική τάξη ή πολύ φτωχή, άρα ήταν δύο κόσμοι διαφορετικοί, δύο κόσμοι χωριστά που υπήρχαν στερεότυπα να ανταμώσουν, παρόλα αυτά αυτοί οι δύο κόσμοι ήρθαν σε επαφή μέχρι το 1950. Και εσείς τι κάνετε, βρίσκετε τις ερωτικές επιστολές αυτών των δύο ανθρώπων και στείνετε την ζωή, την προσωπικότητα, το περιβάλλον, την κοινωνία που διατρέχει την Ελλάδα, την Ευρώπη και αυτούς τους ανθρώπους από το 1895 μέχρι το 1950. Και πάμε λοιπόν να μας μιλήσετε για αυτές τις περιβόητες ερωτικές επιστολές που είναι και το όχημα για να γραφτεί η ιστορία ενός μέχρι πρότινος αγνώστου ανθρώπου για την πλειοψηφία των Ελλήνων.
Οι επιστολές θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν χαθεί. Βέβαια, όχι λόγω του Διομήδη. Ο Διομήδης τις κράτησε, τις έβαλε κατά μέρος, μαζί με κάποιες άλλες σημαντικές για εκείνον, και τα είχε σε ένα μεγάλο φάκελο και είχε βάλει απ' έξω το όνομα της αδελφής του, της μεγαλύτερης, την οποία εμπιστευόταν για τα πάντα. Αυτός ο φάκελος βρέθηκε σε μια κασέλα, η οποία ήταν μαζί με διάφορα άλλα βιβλία και χαρτιά, σε μια αποθήκη του εξοχικού σπιτιού του Διομήδη.
Το οποίο ήταν σε ποια περιοχή?
Το οποίο ήταν στην Κηφισιά, στους πρόποδες του Σπεντέλης, ψηλά στην Κηφισιά. Αυτή λοιπόν η αποθήκη είχε μείνει κλειστή για δεκαετίες. Ήρθε όμως η εποχή, αρχές της δεκαετίας του 80, που θα κατεδαφίζανε το σπίτι εκείνο και φτάσαν να καθαρίσουν τις αποθήκες, όπου ανακαλύπτουν ότι τα παιδιά από το διπλανό δημόσιο σχολείο έχουν μπει, έχει γίνει μια διάρρηξη, έχουν σπάσει πράγματα κτλ. Βρίσκουν όμως άθικτη αυτή την κασέλα. Και ο δεύτερος ξαδελφός μου σώζει τα χαρτιά αυτά και ειδοποιεί και τον πατέρα μου, ο οποίος ενδιαφερόταν πολύ για τη φυσιογνωμία του Διομήδη και μάζευε υλικό για μια βιογραφία που τελικά δεν γράφτηκε από τον ίδιο. Και έτσι ο πατέρας μου παίρνει τα γράμματα αυτά, τα φωτοτυπεί όλα ένα-ένα και μιλάμε για εκατοντάδες γράμματα και τα κρατά, διότι κανείς δεν μπορεί να τα διαβάσει. Είναι όχι μόνο στα γερμανικά, αλλά και σε μια παλιά επισεσυρμένη γραφή που έπρεπε να είσαι πολύ γερμανομαθής για να βγάλεις άκρη.
Θα επαναλάβω για τους ακροατές μας τον όρο επισυρμένη γραφή, που σημαίνει ότι επειδή γράφανε με πένα και μελάνι, υπήρχε μια τεχνική να μην διακόπτονται οι λέξεις, για να μην κινδυνεύει να στάξει από την πένα η σταγόνα της μελάνης και να τα καταστρέψει όλα. Άρα γράφανε συνεχόμενα, γι' αυτό είναι και επισυρμένη η γραφή αυτή, που σημαίνει ότι γερμανική γλώσσα, ακόμα ένα αλφάβητο το οποίο ήταν λίγο περίεργο στην περίοδο εκείνη. Φανταστείτε λοιπόν το πρόβλημα του πώς θα μάθαινε κανείς και θα μπορούσε να μεταφράσει αυτές τις επιστολές. Πώς το κατορθώσατε αυτό?
Με έναν πίνακα αντιστοιχειών που μου έδωσε μία κυρία από την Αυστρία που ζούσε τότε στο Γκίζη και πήγαινα και έκανα μαθήματα γερμανικών. Και άρχισα λοιπόν να τις ξετυλίγω μία-μία τις επιστολές, οι οποίες ευτυχώς ήταν περίπου χρονολογικά βαλμένες παρόλα αυτά. Και πήγαινα από τη μία στην άλλη με απίστευτο suspense να δω τι θα γίνει παρακάτω, γιατί πραγματικά μιλούσαν αληθινές φωνές. Δεν ήταν πια τα άτομα στις φωτογραφίες της Μαυρόασπρης, στις παλιές που κάπου θεωρούμε ότι βρίσκονταν σε μια άλλη διάσταση από τη δική μας. Όχι, εδώ μιλούσαν με έναν τρόπο για μια καθημερινότητα σχεδόν αναγνωρίσιμη και αναγνωρίσιμη σε πολλά. Και πραγματικά αισθάνθηκα ότι απελευθερώνονται οι φωνές από το χαρτί και ότι εδώ και θέλουν να ακουστούν, και γιατί για κάποιο λόγο καταχωνιάστηκαν αυτά και βρέθηκαν και έπεσαν στα χέρια μου σε μια φάση που είχα μόλις μάθει γερμανικά αρκετά καλά ώστε να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, διότι λόγω των γεγονότων του 20ου αιώνα η οικογένειά μου είχε πάψει να είναι γερμανομαθής τελείως, δηλαδή από τον πόλεμο και μετά ο πατέρας μου δεν έμαθε λέξη γερμανικών στο σπίτι, ούτε μας έβαλε μας εμένα και την αδερφή μου ποτέ να μάθουμε, μάθαμε γαλλικά, δεν μάθαμε γερμανικά. Γερμανικά έμαθα διότι με τράβηξε πολλά στοιχεία της κουλτούρας της γερμανικής και στη λογοτεχνία και στη μουσική, και γιατί πήγα στις Βρυξέλλες και έγινα διερμηνέας και άκουγα καθημερινά γερμανικά και αισθάνθηκα μία, δηλαδή και για, και για προσωπικούς και για επαγγελματικούς λόγους με συνέφερε να τα μάθω και κάθισα και τα έμαθα.
Εσείς λοιπόν λέτε ότι απελευθερώσατε τις παγιδευμένες φωνές και τις ζωές δύο ανθρώπων, επειδή ο ίδιος ο ήρωάς σας, ο πρωταγωνιστής, ο Αλέξανδρος Διομήδης, φρόντισε όλα αυτά να παραμείνουν σε ένα σεντούκι. Και εδώ υπάρχει εξής αντίφαση. Από τη μία πλευρά δεν τόλμησε ποτέ να παντρευτεί την Ελένη, δεν ζήσανε μαζί παρά το ότι είχαν επικοινωνία σε ολόκληρη τη ζωή τους, αλλά την ίδια στιγμή ο ίδιος φρόντισε όλη αυτή αυτές τις άγνωστες πτυχές της δικής του πολυτάραχης ζωής να τις κρατήσει κάπου, άρα προφανώς θα ήθελε να δουν το φως της δημοσιότητας, ενώ αντιθέτως η Ελένη, η Γερμανίδα ηθοποιός, εξαφάνισε αυτή την αλληλογραφία.
Είναι έτσι και όπως λέω στον πρόλογο του βιβλίου, πιστεύω ότι εκείνη έχει έναν μηδενισμό, ο οποίος οφείλεται στο γεγονός ότι στο τέλος της ζωής της είναι εντελώς μόνη και μάλιστα σε μια εχθρική κοινωνία προς εκείνη και δεν θέλει να πέσουν αυτά στα χέρια ξένων. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, είναι αυτός ο λόγος. Πέραν του ότι τότε συνηθίζονταν αυτά να καις και να καταστρέφεις τα χαρτιά σου πριν πεθάνεις. Εκείνη δεν είχε και σε ποιον να τα αφήσει. Ενώ εκείνος δεν είχε παιδιά δικά του, οπότε δεν είχε κανένα άγχος τι θα πούνε τα παιδιά μου ή οτιδήποτε τέτοιο. Για αυτή του τη σχέση είχε μιλήσει στα νύψια του. Ήταν γνωστή στην οικογένεια η ύπαρξη αυτής της σχέσης. Και γενικώς κρατούσε τα πάντα, δεν κράτησε μόνο αυτά. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα πάρα πολύ εκτενές αρχείο εφόλης της ύλης και του δημοσίου βίου του και του προσωπικού και δεν πετούσε. Ενώ οι αδελφές του καίγανε και πετούσαν και αυτές. Έμειναν λοιπόν κάποια πράγματα που εκείνος κράτησε και συμφωνώ μαζί σας, αυτό αισθάνθηκα κι εγώ, ότι ήθελε κάπου, ήθελε και περίμενε αυτό όλο το πράγμα που έζησε να μην χαθεί, ας το πούμε έτσι.
Γιατί δεν ήταν μέθη, όπως λέτε στον τίτλο του βιβλίου σας, αυτή η πολύχρονη, η σχέση ζωής που είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, που κανονικά θα περίμενε κάποιος να πει ότι ήταν μέθη.
Καθίστε να φωτίσουμε πρώτα, πραγματικά με έτσι πυκνά, το γιατί μας απασχολεί και θέτει η Αλεξάνδρα αυτό το ερώτημα. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, και όσοι θα το διαβάσετε το βιβλίο αυτό που σας το συνιστούμε, γιατί είχα καιρό να πάρω στα χέρια μου τόσο καλή λογοτεχνία και μάλιστα μυθιστόρημα, που σημαίνει ένα απαιτητικό αγώνισμα, αλλά είναι καλογραμμένο και δημιουργεί ένα σεβασμό στον αναγνώστη αυτό το αποτέλεσμα που έχει φέρει η κυρία Πετσάλη. Η Αλεξάνδρα τα ρωτάει αυτά γιατί ενώ είχαν πολύ θερμή σχέση οι δύο νεαροί αυτοί άνθρωποι, ο Αλέξανδρος Διομήδης και Ελένη Ντάνεμπεργκ, η νεαρή Γερμανίδα την οποία γνώρισε έξω από το θέατρο και την προέτρεψε να γίνει ηθοποιός, την προέτρεψε να φύγει από τη μιζέρια του σπιτιού της, γιατί οι συνθήκες ζωής της δεν ήταν καλές στο σπίτι αυτό. Ήταν με τον πατριό, η μητέρα της ήταν χειριστικός άνθρωπος, η νεαρή αυτή κοπέλα πνιγότανε μέσα εκεί. Προσπάθησε να ανοίξει τα φτερά της. Ήταν αρκετές οι δυσκολίες τότε. Αυτά τα γνωστά που λέμε ακόμα για τους θειασάρχες και τις συνθήκες που επικρατούν για μια νεαρή γυναίκα όταν θέλει να κάνει καριέρα, δεν ήταν ποτέ αγγελικά και δεν νομίζω και να είναι και ποτέ. Αλλά είχαν στενή επαφή, η οποία διακόπηκε όταν πήγε πια στο Παρίσι ο Αλέξανδρος Διομήδης, όμως η έλξη τους, η αγάπη που νιώθανε ήταν δυνατή και κατά καιρούς συναντιόντουσαν παρόλες τις μεγάλες χρονικές αποστάσεις. Άρα γι' αυτό ρωτά η Αλεξάνδρα γιατί δεν ήταν μέθη, αφού τελικά η αλληλογραφία τους και η έννοια του ενός για τον άλλον κράτησε ολόκληρη ζωή.
Προφανώς ήταν και μέθη. Ήταν μέθη στην αρχή, αυτό άλλωστε φαίνεται και από το εξώφυλλο του βιβλίου, από την εικόνα που έχουμε διαλέξει. Ήταν μέθη η οποία όμως μεταλλάχθηκε ακριβώς σε κάτι άλλο και πιστεύω ότι δείχνει ξεκάθαρα κάτι το οποίο πιστεύω, ότι οι σχέσεις και οι έρωτες συγκεκριμένα ή οριμάζουν ή πεθαίνουν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν έρωτα ο οποίος ορίμασε και έγινε πολλά άλλα πράγματα με την πάροδο του χρόνου, ξεκινώντας όμως από μία μέθη έντονη, θα έλεγα. Και ακριβώς αυτό ήταν ίσως και από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ιστορίας αυτής, που με έκανε να σκεφτώ ότι αξίζει να την πω αυτή την ιστορία, διότι μαθαίνει κανείς πολλά και για το πώς μπορούν οι σχέσεις να εξελιχθούν, από τον έρωτα στη φιλία, στο σεβασμό,
στην
αγάπη, στην έγνοια. Και όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν εδώ.
Και χωρίς να υπάρχει ο θεσμός, γιατί ο Διομήδης με την Έλενα δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Αντιθέτως, ο καθένας ξεχωριστά έκανε τη δική του ζωή, είχε τους δικούς του γάμους που δεν καρποφόρησαν, δηλαδή δεν υπήρχαν παιδιά από αυτούς τους γάμους. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι δεν έκαναν αυτό το βήμα που λέτε ότι δεν σημαίνει ότι είναι μονόδρομος η εξέλιξη μιας σχέσης. Το γεγονός ότι ανήκαν σε εντελώς διαφορετικούς κόσμους, νομίζετε από όλη την ανάλυση που έχετε κάνει, που γνωρίζετε πια τη ζωή του, έπαιξε καθοριστικό ρόλο το στερεότυπο ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν αυτοί οι παράτεροι άνθρωποι? Ή ήταν πιο υπαρξιακό και πολύ πιο προσωπικό, γιατί όπως λέτε ότι ο ένας ήταν πιο ανέμελος όπως λέτε στην αρχή και ο δεύτερος, η δεύτερη ήταν, είχε μια μηδενική αντίληψη για τη ζωή της.
Πιστεύω ότι η σχέση αυτή έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή και των δύο, δηλαδή ουσιαστικά άλλαξε τη ζωή και των δύο, εκείνη διότι είδε έναν άλλο κόσμο, αντιλήφθηκε έναν άλλο κόσμο και προσπάθησε να ξεφύγει από εκεί που ήταν ώστε να πάει κάπου αλλού και έγινε αυτή η απόπειρα και στο τέλος της ζωής της γράφει ότι ευτυχώς που τελικά είχα μια ανωδική πορεία διότι θα μπορούσα να είχα και καθοδική. Εκείνος επίσης πιστεύω ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ και στο βαθμό που στη δεκαετία του 40 είχε κατηγορηθεί ως αριστερός, ενώ πολιτικά ήταν του φιλελεύθερου χώρου, ήταν διότι είχε έναν βαθύ ουμανισμό, το οποίο τότε έφτανε για να κατηγορηθεί. Αυτό ίσως σίγουρα ξεκινάει και από την σχέση αυτήν, δηλαδή την αγάπη για έναν άνθρωπο που αγωνιζότανε υπό πολύ δύσκολες κοινωνικές συνθήκες.
Πάντως σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι είδαμε αγαλίαση την ορίμανση της Ελένης μέσα από τις επιστολές, ειδικά την τελευταία δεκαετία, το πόσο βάθινε ο λόγος της, ενώ στις πρώτες τους επιστολές ήτανε να του δείξει την απόλυτη πίστη της, την καρδιά της που ανήκε σε αυτόν και ουσιαστικά να έχει την αγωνία για τα προστοζήν. Γιατί ήταν στο έλεος του Θεού η κοπέλα αυτή, με συνεχείς αλλαγές στην εργασία της, με τίποτα σταθερό, με μετακινήσεις, με ρεπερτόρια τα οποία ήταν κάτω του επίπεδου των επιθυμιών της, για να μπορέσει να βρίσκει δουλειά, δηλαδή πήγαινε να μάθει να παίζουν όπως παλιά λέγαμε εμείς στην Ελλάδα εδώ τα μπουλούκια που παίζαν 5 έργα τη βδομάδα. Σημαίνει κουραζόταν η κοπέλα αυτή να μάθει τόσα λόγια απ' έξω και τα λοιπά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο βάθινο ο λόγος της στην τελευταία δεκαετία. Θα ήθελα ένα απόσπασμα που ανθολόγησα να το ακούσουμε. Είναι από την Ελένη Ντάνεμπεργκ αυτό που ακούτε. Και λέει: «Με το δικό μου μικρό τρόπο έζησα κι εγώ την επιφημία, προκαλώντας τη χαρά και τον ενθουσιασμό του κοινού μέσω της γλώσσας και της ηθοποιίας. Και βέβαια είναι ωραίο και ανυψωτικό, αλλά δεν πάβει να είναι μια στιγμιαία ικανοποίηση που σβήνει γρήγορα αφήνοντας πίσω της το κενό. Η αναζήτηση όμως της αλήθειας γίνεται όλο και πιο επιτακτική ανάγκη για κάποιους που μέχρι να βρουν την απάντηση δεν είναι παρά έρημοι επισκέπτες στη γη». Αυτό είναι ένα βάθεμα της ψυχής της, μία αποδοχή όλων των τμήματων της ζωής της μέχρι εκείνη την ώρα και ένα ζήγισμα που έκανε για το τι είναι άξιο και τι δεν είναι άξιο πια για να την κυριεύει σαν κέντρο ζωής της.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Είναι μια ωραία ώρα να φωτίσουμε του Αλέξανδρου Διομήδη τη ματιά του την πολιτική. Δηλαδή θα σας καλέσω να μας διαβάσετε εσείς το κομμάτι που είναι σαν το μανιφέστο του γύρω από την σκέψη του για το πώς προοδεύουν οι χώρες, τι πρέπει να επικρατεί μέσα στην κοινή γνώμη από τους πολιτικούς μέχρι τους πολίτες, γιατί έχει σημασία αυτό, δηλαδή είναι ένα πυκνό κείμενο δικό του που μας φωτίζει τον άνδρα, όπως δώσαμε και το δείγμα για την γυναίκα που έκανε την καρδιά του να χτυπήσει, την ηθοποιό που είπε αυτό το βαθύ πράγμα προς το τέλος της ζωής της.
Μας λέει λοιπόν ο Αλέξανδρος Διομήδης το 1950, λίγο πριν το θάνατό του. Είμαι 75 ετών πια. Έχω πίσω μου δεκαετίες παρατήρησης και ανάλυσης και έχω καταλήξει πως είναι απλά τα πράγματα. Τα κράτη που υπερνίκησαν κατά καιρούς τις κρίσεις της ιστορίας τους και επέζησαν θανάσιμων αγώνων, το πέτυχαν διότι συμβίβασαν τα δύο άκρα και με επίμονη προσπάθεια απέκτησαν κάποια ισορροπία, η οποία πότε κλείνει προς τα δεξιά και πότε προς τα αριστερά. Δεν επεδίωξαν ποτέ το απόλυτο. Η Αγγλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία ή η Ελβετία είναι αυτό που ονομάζω έθνη εξελικτικά. Εξ ενστίκτου αντιμετωπίζουν κάθε ακραία αντίληψη με καχυποψία. Σκέπτονται και δεν σύρονται από το πάθος, με αποτέλεσμα να ζουν με σχετική τουλάχιστον κοινωνική γαλήνη και το κράτος εκεί να έχει ανώτερο κύρος. Επιζούν πολύ μεγαλύτερο διάστημα από εκείνα τα κράτη που στερούν στους αντιφρονούντες το δικαίωμα στη ζωή και κηρύσουν εκτός νόμου τους αντίθετους. Όσοι το έκαναν αυτό, όπως πρόσφατα η Γερμανία, αφού πέρασαν από κλονισμό σε κλονισμό και από τη μία μυστικοπάθεια στην άλλη, καταποντίστηκαν. Ο δογματισμός στην πολιτική μου φαίνεται επικίνδυνος. Η σκέψη δε των αρχαίων, που αμφιβάλλει και μετριάζει, μου φαίνεται πολύ ασφαλέστερη μέθοδος για τη διάγνωση των ανθρώπινων πραγμάτων. Αυτός είναι ο λόγος που ουδέποτε υποστήριξα πολίτευμα άλλο από το δημοκρατικό και ο λόγος για τον οποίο πιστεύω πως είναι τόσο σημαντική η παιδεία και η σταδιακή ορίμανση του εκλογικού σώματος. Η ανθρώπινη αγέλη όμως, ιδίως όταν συσπυρώνεται τρέμοντας γύρω από κάποιο φανταστικό σύμβολο, ελπίζοντας σωτηρία από αυτό και έχοντας χάσει κάθε αυτοπεποίθηση, με αηδιάζει. Με αηδιάζει λοιπόν και η Ελένη, δεν μπορώ να το πω. Όσο και αν με αποθούν κάποιες απόψεις, πώς να απαρνηθώ μια γυναίκα που αγάπησα κάποτε τόσο πολύ. Το Λένχεν που γνώρισα είχε τα ελαττώματά του, όπως όλοι μας, αλλά ήταν ξύπνια και θερμή και πάλευε με όλες τις δυνάμεις να ορθοποδήσει. Θεωρούσα πως οι δυσκολίες και οι αδυναμίες της οφείλονταν στην οικογένεια και τον κοινωνικό της περίγυρο. Και ακόμη το πιστεύω. Ως γνωστόν, το άτομο έχει πάντα ελαφρυντικά και για τη συμπεριφορά του υπάρχει πάντα μία εξήγηση. Μπορεί όμως αυτό να απαλλάξει μία κοινωνία ή ένα ολόκληρο έθνος από τα συλλογικά του εγκλήματα? Όχι. Σε αυτό συμφωνώ με τον Τόμας Μαν, που το 1945 αποφάνθηκε πως δεν νοείται διαχωρισμός μεταξύ μιας καλής και μιας κακής Γερμανίας. Ο κάθε Γερμανός έχει μέρος στη μοίρα της πατρίδας του και είναι συνυπέτειος για τα κακουργήματά της. Το γεγονός όμως ότι ο ίδιος ο Μαν, ενώ εγκατέλειψε πολύ νωρίς την ναζιστική Γερμανία, δεν κάνει καμία εξαίρεση για τον εαυτό του, είναι παραδόξως χαρακτηριστικό αυτής ακριβώς της καλύτερης Γερμανίας που πάντα υπήρχε και της οποίας ο πολιτισμός έχει τόσα προσφέρει στην ανθρωπότητα. Ποτέ δεν σταμάτησα να διαβάζω γερμανικά, ή μάλλον τα ξανάπιασα με την κήρυξη του πολέμου και με λυπή που βλέπω ότι τα ανήψια και μικρανήψια μου έχουν χάσει κάθε επαφή με τη γλώσσα αυτή. Χωρίς γνώση και κατανόηση είναι αδύνατη η συμφιλίωση και χωρίς τη συμφιλίωση δεν θα έχουμε ποτέ ειρήνη και ευημερία.
Πάντως,
πολιτικό μανιφέστο, ναι, στην κυριολεξία, ναι, δηλαδή, ναι, όχι στο δογματισμό, ναι στην συμφιλίωση. Δηλαδή όχι στις ακραίες αντιλήψεις. Και εγώ θέλω τώρα, κύριε Πετσάλη, με αφορμή αυτό που διαβάσατε, που είχε ένα απόσπασμα από τα λόγια του Τόμας Μαν, να ξαναγυρίσουμε πίσω στο βιβλίο σας, γιατί το Λένχεν, η Ελένη, την οποία αγάπησε ο Αλέξανδρος Διομήδης, κάποια στιγμή στα χρόνια του ναζισμού συντάχθηκε με τον Χίτλερ.
Πράγματι, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και αυτό της ιστορίας, που κάποιοι προσπάθησαν να με αποτρέψουν από το να το συμπεριλάβω, όμως ίσα ίσα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σχεδόν ως μελέτη περίπτωσης για το γιατί και πώς άνθρωποι που δεν το είχαν καθόλου αυτό μέσα τους στην αρχή, στα νιάτα τους, δεν είχαν λόγο ιδιαίτερο σαν άτομα να κλείνουν προς τα εκεί, κάποια στιγμή λόγω των κοινωνικών συνθήκων και δυσκολιών, λόγω βαθύτατων ανασφαλιών οικονομικών και κοινωνικών, τελικά ασπάστηκαν αυτό το κίνημα. Είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι πιο σχετικό με την κοινωνία τη σημερινή.
Την τωρινή μας ζωή.
Ακριβώς. Ναι.
Και εσείς λέτε μέσα ότι έφτασε τελικά όταν πια μεγάλωσε και την περίοδο αυτή του ναζισμού, είχε γίνει νοικοκυρά, μαγείρευε, είχε γίνει θρήσκα και είχε ασπαστεί το ναζισμό. Δηλαδή από όλο τον αρχικό προβληματισμό, από τα διέξοδα, τις ανασφάλειες, τις οικονομικές, τις κοινωνικές, τις υπαρξιακές, τελικά έφτασε να βρίσκει καταφύγιο στον υπερπατριωτισμό και στον ναζισμό.
Διάβασα με ενδιαφέρον σε σχέση με αυτό κάτι που έχει πει η Vivian Gornick, μία κριτικός λογοτεχνίας, η οποία μεγάλωσε σε πολύ αριστερό σπίτι στη Νέα Υόρκη, ότι η οικογένειά της, οι γονείς της ας πούμε, έβλεπαν για αυτούς η πολιτική και για άλλους η θρησκεία, ήταν για τους ταπεινούς ανθρώπους κάτι που προσέδιδε μία αξιοπρέπεια και περηφάνεια στη ζωή τους. Και αυτό πιστεύω ότι κάτι ανάλογο έζησε και η Ελένη προς το τέλος.
Είναι πάντως απαραίτητο να μπορούμε να το κατανοήσουμε. Δηλαδή είναι απαραίτητο να δούμε γιατί επανέρχεται κάποιο μοτίβο, τι είναι οι φόβοι πίσω από το προσανατολισμό κάποιων ανθρώπων όταν αισθάνονται ότι δεν έχουν ασφάλεια, δεν αισθάνονται ασφάλεια και αναγκάζονται. Εδώ πιστεύω ότι παίζει και πάρα πολύ ρόλο η παιδεία στους πολίτες σε ένα κράτος, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο τη στιγμή της ανασφάλειάς του ένας άνθρωπος να στραφεί προς κάτι το οποίο του μοιάζει ότι θα του λύσει τα βασικά της ζωής, της καθημερινότητας, της τροφής, της στέγης, της θέρμανσης. Έχετε στη σελίδα σας, λέτε στη σελίδα σας 434, γιατί λοιπόν να απορούμε που η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που ενηλικιώθηκαν στην αυτοκρατορία του Μπίσμαρκ βίωσαν ως απαράδεκτη και αποκρουστέα την ήττα του στο Μεγάλο Πόλεμο του 14. Γιατί να μας εκπλήσει το γεγονός ότι δεν ήταν έτοιμοι να σπαστούν τη δημοκρατία της Βαϊμάρης, αλλά αντιθέτως ήταν πρόθυμοι να αγκαλιάσουν μοιραία τον Αδόλφο Χίτλερ. Που πάλι μπαίνει πραγματικά, ας πούμε, η ανάγκη να διαβάσεις μια ιστορία, να διατρέξεις μια ιστορία ενός λαού, να δεις πριν από τον ερχομό του Χίτλερ τι επικρατούσε. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι χαίρομαι με τη θέση του Αλεξάνδρου Διομήδη, ότι μέσα από τη γνώση και από μια, πώς να το πω, χαλιναγώγηση του παρορμητισμού του καθενός μας, μα πώς είναι δυνατόν, χρειάζεται να κατανοήσεις για την κάθε χώρα τι ήταν τα στάδια που πέρασε, σε τι βαθμό ρήμανσης είναι οι πολίτες, το κοινό. Και αυτό είναι άλλο ένα σπουδαίο ζήτημα που τίθεται μέσα εδώ, μέσα από το λόγο του Αλεξάνδρου Διομήδη, γιατί με αφορμή το δεσμό του με αυτή τη Γερμανιδούλα, το σπουδαίο του είναι ότι δεν την κατέκρινε ποτέ, δεν την απομάκρυνε ενώ η πατρίδα της στράφηκε εναντίον της Ελλάδας, μέσα στην καρδιά του δηλαδή δεν την απέρριψε σαν μια και αυτή από την ίδια, από το ίδιο φύραμα που είχε απονιά για την Ελλάδα, προσπαθούσε πάντα να κατανοήσει. Προσπαθούσε να κατανοήσει το σημείο εκκίνησης όλων των ψυχισμών, ας πούμε.
Και έχουν υπάρξει κάποιοι αναγνώστες οι οποίοι έχουν φτάσει μέχρι και να μου πούν ότι αν είχαμε τέτοιους ανθρώπους στα πράγματα και το 10, ίσως και εκατέρωθεν δηλαδή, να είχαν πάει διαφορετικά τα πράγματα και με την πιο πρόσφατη κρίση στην ιστορία μας.
Πάντως, κυρία Πετσάλη, κυρίες και κύριοι, μιλάμε με την Μαρίνα Πετσάλη, η οποία είναι διερμηνέας αλλά συγγραφέας του βιβλίου. Δεν ήταν μέθη από το βιβλιοπωλείο της Συστίας, όπου επί της ουσίας μας συστήνει τον Αλέξανδρο Διομήδη, ο οποίος ήταν καταρχάς ακαδημαϊκός, και αλλά μετά εμείς τον γνωρίσαμε στην πολιτική σκηνή ως τον πρωθυπουργό της Ελλάδας μετά τον εμφύλιο, δηλαδή το 49-50. Το γεγονός ότι είχε αυτή την κουλτούρα και κινούνταν πάντα σε μια λογική μετριοπάθειας έχει να κάνει και με όλη την γνώση την οποία κατέκτησε, και ότι εξ αρχής δεν είχε την επιθυμία να γίνει πολιτικός. Δηλαδή μέσα στο βιβλίο σας και στη βιογραφία του λέει κάποια στιγμή ο ίδιος: αφιταλαντευόμουν διόλου σίγουρος πως ήθελα να αφήσω τη σχετική ησυχία του Πανεπιστημίου και την ελευθερία των διαφόρων δραστηριοτήτων μου ως δικηγόρος, οικονομολόγος, δημοσιογράφος. Μου πήγαινε αυτό το εύρος, ενώ διαισθανόμουν ότι μου έλειπε το σφρίγος για τις αναμετρήσεις του πολιτικού στίβου. Εν ολίγης, κάπου μου άρεσε περισσότερο ο ρόλος του γραμματέα, του παρατηρητή, από τον πιο ενεργό, του εκπροσώπου της χώρας με την ανάλογη ευθύνη. Καμία παράταξη δεν με έπιθε πλήρως. Σε 5 γραμμές, επί της ουσίας μας το συστήνεται και μας λέτε ότι ήταν δικηγόρος, οικονομολόγος, σπούδασε νομικά, σπούδασε οικονομικά, ήταν δημοσιογράφος. Είναι απίστευτα, δηλαδή, αυτά τα οποία μας λέτε μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή, έγραφε και σε εφημερίδες ευρωπαϊκές. Μας μάθατε το πότε έγινε η εφημερίδα Εστία, η οποία αρχικά ήταν περιοδικό και μάλιστα στη δημοτική και μετέπειτα μετεξελίχθηκε σε εφημερίδα, το πόσο ο ίδιος έγραφε κριτικές θεάτρου αλλά και κείμενα για το θέατρο, μεταφράσεις. Πώς λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια πολύπλευρη κουλτούρα και γνώση και δεν είχε αιμονή να ασχοληθεί με την πολιτική. Και έτσι έφτασε να είναι διπλωμάτης που συμμετείχε σε αυτές τις μεγάλες συνδιασκέψεις για την ειρήνη πριν φτάσει να ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή.
Ναι, εδώ συγκρούεται αυτή του ιδιοσυγκρασία με τον έντονο πατριωτισμό και αυτό το οποίο του έχει εντυπωθεί από τον παππού, τον προπάπο, τον πατέρα, ότι προέχει πάνω απ' όλα είναι να υπηρετήσουμε σαν οικογένεια την πατρίδα. Αυτό ήταν τρομερά σημαντικό για εκείνον, να αισθανθεί ότι έχει προσφέρει κάτι στη χώρα και κυρίως τον ενδιέφερε η ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη και η έβρεση λύσεων. Αυτά τον ενδιέφεραν. Δεν τον ενδιέφερε να προβληθεί προσωπικά, είναι σαφές, και γι' αυτό και τελικά προτίμησε το ρόλο του τραπεζίτη στην Τράπεζα της Ελλάδος και αποχώρησε σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική. Γι' αυτό και το 49 τον διαλέγουν ως έναν από τους μόνους πολιτικούς που ήταν ουσιαστικά πρόσωπο συνένεσης, όπου μπορούσε εκεί να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων να μπει εκείνος πρωθυπουργός.
Πάντως βλέπω εδώ στη σελίδα 40, έχω σημειώσει, που λέει ο Αλέξανδρος Διομήδης: το πρόβλημα με την πολιτική είναι ότι ελάχιστα καταπιάνεται με τη λύση των προβλημάτων. Αυτό είναι σπουδαίο.
Εκείνος ασχολήθηκε πάρα πολύ, αν κοιτάξει κανείς, με την αποκατάσταση των προσφύγων, τα δάνεια που χρειαζόταν η Ελλάδα για την αποκατάσταση των προσφύγων στη δεκαετία του 20. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα έργα κοινής ωφελίας, με τη δημιουργία του ΟΤΕ, με τη δημιουργία της ΔΕΗ. Τον ενδιέφερε πάρα πολύ και η εκβιομηχάνηση της χώρας. Όλα αυτά, για τα πετρέλαια επίσης που ψάχνανε και τα λοιπά. Με όλα αυτά έχει ασχοληθεί μέσα από την τράπεζα, εκπονώντας μελέτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό τον ενδιέφερε βασικά.
Και λέτε κι εσείς ότι ασχολήθηκε με την δημοσιονομική ανεξαρτησία και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Δηλαδή είχε διαγνώσει ότι η επόμενη μέρα πρέπει να αφορά το με ποιο τρόπο η Ελλάδα θα σταθεί στα πόδια της, αξιοποιώντας αυτόν τον πλούτο τον οποίο είχε σε πρώτη ύλη.
Ναι, ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι ένας από, και όχι ο μόνος βέβαια, πολιτικός ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά, αλλά κάτω από το ραντάρ. Γι' αυτό και πλέον κανείς δεν ξέρει ποιος είναι, αλλά τελικά έχει κάνει πολλά πράγματα στην καριέρα του.
Να πω κάτι που με εντυπωσίασε για το πώς ήταν μεγαλωμένος ο Αλέξανδρος Διομήδης. Είναι γόνος αστικής οικογένειας, έτσι. Ο πατέρας του είναι στην Αλεξάνδρεια, οι παππούδες του είναι πανεπιστημιακοί, ασχολούνται. Δηλαδή είναι αστική τάξη. Βρίσκεται για σπουδές στη Γερμανία. Η οικογένεια δεν του παρέχει αφιδώς χρήματα. Φαίνεται αυτό σε όλη την αλληλογραφία που αγωνιά να βρει χρήματα και ο ίδιος να χρηματοδοτήσει την Έλενα στα όνειρά της, αλλά και ο ίδιος να επιβιώσει. Γιατί η ίδια η οικογένεια θεωρούσε ότι αν του έστελνε λίγα χρήματα παραπάνω θα τα ξόδευε σε αλότριες δραστηριότητες και δεν θα ήταν προσανατολισμένος αιμονικά στη γνώση. Άρα δεν υπήρχε αυτή η λογική. Ό,τι θέλει το παιδί. Που πολλές φορές υπάρχει ως αντίληψη ακόμα και στους μη έχοντες σήμερα.
Είναι δε γεγονός ότι σαν οικογένεια η τσέπη τους δεν ήταν αντίστοιχη, ας το πούμε, κοινωνικής τους θέσης. Δεν είχαν και άπειρα μέσα. Υπήρχαν πολύ πλουσιότεροι, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή για αυτούς οι σπουδές του Αλέξανδρου ήταν όντως μια επένδυση σημαντική. Αυτό βέβαια φυσικά του δημιουργούσε και ακόμα πιο έντονο την αίσθηση ότι εγώ πρέπει τώρα να ανταποδώσω αυτά τα πράγματα και τον σόκαρε, ας πούμε, ότι ένας πρώτος του ξάδελφος που ήταν σε αντίστοιχη μοίρα δεν το έκανε. Έκανε αυτό το οποίο έκανε το αντίθετο από τον Αλέξανδρο. Ερωτεύτηκε μία Γερμανίδα και την παντρεύτηκε. Αποτέλεσμα μία τελείως διαφορετική ζωή.
Βλέπω εδώ κάτι ιστορικά πάλι. Θέλω να ασχοληθούμε. Βλέπω ότι είπε ο Αλέξανδρος Διομήδης, μετά τον εμφύλιο υποθέτω, λέει δύο δρόμους παρακάτω ο εθνικός κήπος έχει γίνει νεκροταφείο πάνω από 2.000 θαμμένους σε πρόχειρους ομαδικούς τάφους γνωρίζουμε ότι έχουμε. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο που έχει σημασία είναι ότι κατά τη διάρκεια της διαμονής του στο Παρίσι, που η γυναίκα που ονομάσαμε σαν πετυχημένη ζωγράφος, που τη δεχτήκανε ουσιαστικά και κατοπινά, νομίζω στην Ακαδημία Τεχνών, η Κλεονίκη Ασπριώτη, η πρώτη στιγμή που είχε εκθέσει η Κλεονίκη Ασπριώτη στο ελληνικό περίπτερο που υπήρχε στο Παρίσι, αρχιτεκτονικά ο χώρος ήταν ο ναός του Αγίου Σώστη που έχουμε τώρα στην Λεωφόρο Συγκρού. Το ναό αυτό τον είχαν διαλύσει και τον ξανασύνθεσαν έτσι και στις ανάγκες. Δύο περιπτώσεις.
Ήταν αυτό που λέμε λιώμενο.
Αλλά σκεφτείτε ότι τότε, ας πούμε, το trademark, δηλαδή το χαρακτηριστικό του ελληνικού περιπτέρου στο Παρίσι, ήταν ο ναός του Αγίου Σώστη. Αυτό ήταν το δείγμα αρχιτεκτονικής το οποίο αποφασίσαμε εμείς σαν Ελλάδα, ας πούμε, να βάλουμε για την διοπροσωπία μας.
Ναι, παγκόσμια έκθεση ναι, του, ναι, του 900.
Του 900. Αυτά με συγκινούν πάρα πολύ γιατί είναι πράγματα, πώς να σας το πω, που αληθινά μας βοηθάνε τώρα να ξανάρθουν μνήμες. Αυτό που είπε δηλαδή για τον Εθνικό Κήπο ότι είναι θαμμένοι 2.000 ψυχές εκεί πέρα. Εμείς περνάμε καθημερινά, περπατάμε, επισκεπτόμαστε χώρους και αληθινά από κάτω η ιστορία είναι σε δύο μέτρα βάθος,
ναι,
έτσι αποτυπωμένη. Δηλαδή, γιατί τα θίγω αυτά, μας βοηθούν και μας αν θέλουμε κατοπινά να πάρουμε το νήμα της κατανόησης των μέχρι τώρα βημάτων, των μεγάλων γεγονότων και πόσο είναι τρομερή η προσπάθεια να ορθοποδήσουμε κάθε τρεις και λίγο. Σαν γεωγραφικό σημείο και εμείς εδώ πέρα και να αποδώσουμε και τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι σε προσωπικότητες που βρεθήκαν αυτές τις δύσκολες ώρες και πήραν τα κεντρικά τιμόνια, ας πούμε, της τύχης αυτής της χώρας και γι' αυτό πιστεύω, Αλεξάνδρα, ότι βγαίνουμε πολύ πιο πλούσιοι διαβάζοντας το βιβλίο της κυρίας Πετσάλη, το «Δεν ήταν μέθη». Να πούμε όμως και για τη δεύτερη γυναίκα του.
Μισό λεπτό, Λίνα. Ναι. Να πούμε, Λίνα μου, σε σχέση με αυτό που λες ότι ανέλαβε την ευθύνη.
Ναι.
Ότι δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που δεν αφέθηκε στην καλοζωία της Ευρώπης, βυθισμένος στα βιβλία του, στην οικονομία, στη μουσική, στην τέχνη, στο θέατρο, σε αυτά που τον γοήτευαν. Αλλά όταν η πατρίδα που είπε κάποια στιγμή ήταν το πρόταγμα για αυτόν, τον κάλεσε εσωτερικά, ήταν παρόν. Και θέλω λοιπόν να μας πείτε εδώ δύο παραδείγματα που τα καταγράφετε στο βιβλίο σας, κυρία Πετσάλη. Το ένα, όταν έγινε η αποτυχημένη, να το πω έτσι, προσπάθεια να ενωθεί η Κρήτη με την Ελλάδα. Αν ο ίδιος εγκατέλειψε ή όχι την Ευρώπη και τελικά τι έγινε. Και το δεύτερο, να μας πάτε λίγο στα πέτρινα χρόνια της κατοχής, όταν τον καλεί η Γκεστάπο, γιατί τον κατηγορεί ότι έχει χρηματοδοτήσει εαμίτες, άρα ότι είναι κομμουνιστής και αριστερός. Ναι. Θέλω λοιπόν να μας πείτε αυτές τις δύο συμπεριφορές του που δείχνει τη στάση ευθύνης.
Ναι, το 1897 την Άνοιξη βρίσκεται στη Γαλλία μόνο ένα χρόνο. Η πρόθεσή του ήταν να μείνει ίσως δύο και τρία. Διακόπτει χωρίς δεύτερη σκέψη τις σπουδές του και τρέχει όσο γρηγορότερα μπορεί να γυρίσει στην Ελλάδα να μπει στο στρατό, να τον πάνε στο στρατό. Πράγμα το οποίο δεν προλαβαίνει. Φτάνει, αυτός ο πόλεμος τελείωσε πάρα πολύ άσχημα και πολύ γρήγορα. Δεν προλαβαίνει να καταταγεί, αλλά τον βάζουν σε ένα νοσοκομείο να βοηθάει
στα
λογιστικά. Αλλά ναι, δεν το σκέφτηκε καν. Διακόπτει τις σπουδές του, παρατάει τα πάντα και γυρνάει στην Ελλάδα.
Έχετε μια πολύ ωραία σκηνή που λέτε ότι με το φίλο του τον Νίκο είναι σε ένα καφενείο, ενώ τα γεγονότα τρέχουν με την Κρήτη και το τι θα γίνει, και είναι αποκριές, κάτι είναι, έχουν κομφετή, έχουν σερπαντίνες και όλα αυτά, είναι σαν τρελή Γάλλη, και τα δύο αγόρια, ο Νίκος Χατζιπέτρος και ο Αλέξανδρος Διομήδης, έχουν τον καημό να μάθουν τα γεγονότα τι συμβαίνει στην Ελλάδα,
ναι,
εκείνη την ώρα. Είναι πολύ δυνατή η σκηνή.
Οι εφημερίδες έρχονταν με μια και δύο τουλάχιστον μέρες καθυστέρηση, μην πω και παραπάνω, από τον τηλέγραφο κυρίως. Και περίμενε από τον πατέρα του να του πει πήγαινε, κάνε και τα λοιπά. Μόνο τα έτσι. Αλλά ναι, ζούσανε με την αγωνία του τι συμβαίνει. Και τελικά.
Και το δεύτερο περιστατικό που λέει Αλεξάνδρα, που τον κατηγόρησαν από την Γκεστάπο ότι έδωσε ένα φιλοδόρημα, ας πούμε, σε ένα νεαρό αμύτη, και τον πήρανε για να τον
ανακρίνουν. Τον συνέλαβαν. Μάλιστα τον συνέλαβαν, αυτό δεν το λέω στο βιβλίο, δύο φορές στην κατοχή. Αυτή που βάζω στο βιβλίο είναι μία από τις δύο. Θεωρούσε πάντως ο παππούς μου ότι αυτή η σύλληψη δεν έγινε λόγω των 10 δραχμών στο ΕΑΜ, αλλά για να τον προειδοποιήσουν ότι κοιτάξτε να δείτε, μην τυχόν και σηκωθείτε και φύγετε στην Αίγυπτο, γιατί θα το πληρώσουν οι δικοί σας. Αν θέλετε μπορώ να σας διαβάσω αυτή την παράγραφο. Mm-hmm. Τον Φεβρουάριο, εννοείται του 43, συνελήφθην από την Γκεστάπο. Ήρθαν το πρωί και με πήραν από το σπίτι εδώ, στην οδό Μουρούζη, για να με πάνε στο διαβόητο αρχηγείο τους, στην οδό Μέρλιν, όπου με κράτησαν όλη μέρα μέχρι τις 5. Αφού περίμενα πολλή ώρα καθισμένος με το πανοφόρι σε ένα παγκάκι του διαδρόμου, με κάλεσαν στο γραφείο ενός αξιωματικού. Ευγενής, τυπικός, αφού συστήθηκε, μου ανήγγειλε πως με είχαν δει, λέει, να δίνω 10 δραχμές σε ένα νεαρό του ΕΑΜ. Γρήγορα όμως κατάλαβα πως αυτό δεν ήταν παρά μία πρόφαση για να με φέρουν εδώ και να μου υπενθυμίσουν πως εάν τυχόν σχεδίαζα να φύγω στην Αίγυπτο για να συμπράξω με την εξόριστη κυβέρνηση της Ελλάδος, τας συνεπίας θα τας πληρώσουν οι δικοί σας, η οικογένειά σας. Ξέρουμε ποιοι είναι, πόσοι είναι, όλοι θα τιμωρηθούν. Είχε δεν είχε το 1/3 της ηλικίας μου ο νεαρός. Καθόμουν και άκουγα τα δεικτικά του σχόλια, προσπαθώντας απεγνωσμένα να μην ξύσω τα χέρια μου. Με τρώγανε αφόρητα. «Ό,τι πεις», σκέφτηκα, «κοίτα να είναι σύντομο. Μικρές προτάσεις». Και πράγματι, όταν τελείωσε την επίπληξή του το πεδαρέλι, πρόφερα 2-3 διφορούμενες μα άπτεστες φράσεις στα γερμανικά, που φάνηκαν να τον αφοπλίζουν.
Θέλω να μας διαβάσετε την αναφορά του για την πριν από πολλά χρόνια συνδιάσκεψη ειρήνης στη Χάγη. Είναι επίκαιρη η Χάγη και στην τωρινή μας ζωή.
Δεν ήξερα τίποτα για αυτή τη συνδιάσκεψη της ειρήνης. Μάλιστα υπήρξαν δύο και αυτή ήταν η δεύτερη το 1907. Είναι η πρώτη πραγματικά προσπάθεια μιας διεθνούς συνεργασίας. Πριν την κοινωνία των εθνών κτλ. Κτλ. Πηγαίνει κρουαζιέρα λοιπόν με την Εράιδα και του θυμίζει τη Χάγη το 1907. Λέει λοιπόν, αρμενίζοντας το Σαρονικό, ο νους μου ανέτρεξε σε μία άλλη πολυτελή δεξίωση εν πλώ, 40 χρόνια πριν στη Χάγη. Δεν ήξερα τότε πόσο πολύτιμη θα ήταν η εμπειρία της συμμετοχής μου στη συνδιάσκεψη της ειρήνης του 1907. Η συναναστροφή τότε με την αφρόκρεμα του παγκοσμίου δικαίου και της υψηλής διπλωματίας μου έδωσε μια χρησιμότατη πρώτη γεύση της λήψεως διεθνών αποφάσεων, αλλά και του τρόπου με τον οποίο οι μεγάλοι χειραγωγούν τους μικρούς και οικονομικά εξαρτημένους. Βέβαια, η ίδια η συνδιάσκεψη υπήρξε μια χαμένη ευκαιρία, μια τραγική και πικρά ειρωνική αποτυχία, αν αναλογιστεί κανείς τι ακολούθησε το 14. Διερωτώμαι όμως μήπως τώρα, μετά τις ανυπολόγιστες καταστροφές και ενός δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, η ανθρωπότητα είναι έτοιμη για μια πιο σοβαρή προσπάθεια προστασίας της ειρήνης. Το λεγόμενο ΝΑΤΟ στήθηκε σε λιγότερο από ένα χρόνο και από ό,τι διαβάζω αυτές τις μέρες, οι δυνάμεις πάνε πάλι να αναστήσουν την παλιά χήμερα της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Να, και σήμερα η εφημερίδα μιλάει για τη γαλλική πρόταση προημερών να ευθυγραμμιστούν τα συμφέροντα Γαλλίας, Γερμανίας μέσω κοινής διαχείρισης του Χάλιβα και του Άνθρακα. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν αποκλείεται ο ανταγωνισμός των Αμερικανών με τους Ρώσους να επιτρέψει πράγματα που δεν τολμούσαμε να φανταστούμε, από την Ευρωπαϊκή Ενότητα μέχρι και έναν λειτουργικό αερολιμένα για την Αθήνα.
Σαν να μην πέρασε ένα αιώνα, ε! Σαν να μην πέρασε ένα αιώνα. Και θέλω να πω το εξής, να βάλω και άλλη μία προσθήκη από τα δικά σας λόγια, ή μάλλον από τα λόγια του Αλέξανδρου Διομήδη, για τη δεύτερη συνδιάσκεψη ειρήνης στη Χάγη τον Ιούλιο του 1907, όπου λέει δύο πράγματα. Κάνει κριτική πρακτικά ότι σε αυτή τη συνδιάσκεψη οι περισσότεροι πληρεξούσιοι των μεγάλων δυνάμεων ήταν γέροι με ελάχιστους νεότερους συνεργάτες. Δηλαδή είναι επικριτικός και σε σημαντικά ζητήματα. Και το δεύτερο, ότι αφού τελείωσε χωρίς αποτέλεσμα και η δεύτερη συνδιάσκεψη, φύγαν όλοι να πάνε σε ένα γλέντι στο Βέλγιο. Η ζωή συνεχίζεται.
Πάντως έχει και λίγο παρακάτω στην ίδια περίοδο τώρα που είναι η όριμη του δεκαετία, στη σελίδα 428 προς το τέλος, κυρία Πετσάλη, που είναι και η θέση του που εξηγεί τελικά τη στεναρή του απόφαση όταν την έλαβε, παρόλο που ήταν νέος, να μην παντρευτεί την Ελένη Ντάνεμπεργκ, και έχει μια ολόκληρη τελικά κατασταλαγμένη εμπειρία και τη διατυπώνει.
Τόση ώρα μιλάμε βέβαια για τις ιστορικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις του βιβλίου, που είναι πολλές και σοβαρές, με μία τάση ίσως να ξεχνάμε ότι είναι και ένα ρομάτζο. Είναι και μία ερωτική ιστορία, καθαρά προσωπική, μία συναισθηματική ενηλικίωση ανθρώπων που μπορεί να διαβαστεί και απλά ως ένα love story, ας το πούμε έτσι.
Ένα σοβαρό love story.
Ναι, ένα σοβαρό love story όπου καταλήγει κάπου ο κύριος χαρακτήρας.
Και το λέω το σοβαρό love story γιατί δεν υπάρχει τίποτα φτηνό στη σχέση τους.
Όταν έφυγε και επιστρέψε, άφησε την Ελένη στο Παρίσι και γύρισε στην Ελλάδα τότε που έγινε αυτός ο πόλεμος που λέγαμε, και λέει «Μέρες οδύνης και ας ήμουν αποφασισμένος να βάλω τέλος και να φύγω. Φρικτή απόφαση και βαρύ το τίμημα. Μα τι να έκανα. Ξέραμε εξ αρχής και οι δύο πως το χάσμα ήταν αγεφύρωτο. Έρος η σπίσμα της φρόνησης, ατέρια στη γάμη. Και από αυτά βρίθουν οι εφημερίδες. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της δημοσίευσης των απομνημονευμάτων του πρώην βασιλέως της Αγγλίας, που εθυσίασε για την αγάπη της κυρίας Σίμψον τον μεγαλύτερο θρόνο της γης, και σήμερα την είδηση του σκανδαλώδους γάμου της αδελφής του Φαρούκ της Αιγύπτου με κοινό αστό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κόπτη χριστιανό». Και πάει λέγοντας. Στις εφημερίδες βέβαια φτάνουν μόνο οι περιπτώσεις στις οποίες επικράτησε το πάθος και ο κύβος ερήφθη όσο οι εραστές ήταν ακόμη τυφλωμένοι από τον πόθο και ζήτημα αν γνώριζαν αληθινά ο ένας τον άλλον. Τους εύχομαι ειλικρινά βίων ανθόσπαρτων, και σε κάποιες περιπτώσεις η απόφαση θα αποβεί σίγουρα η σωστή. Μα δεν είναι θλιβερό ένας μονάρχης σε θέση να αλλάξει την τύχη της πατρίδας και του λαού του, να καταλήγει να πουλά την ιστορία του στον τύπο για 3 δεκάρες. Δεν είναι λυπηρό, όπως η πριγκίπισσα της Αιγύπτου, να χάσεις την πολιτισμική κληρονομιά σου και να εξοριστείς στα πέρατα της γης, όπου αργά ή γρήγορα η έκσταση θα υποχωρήσει, οι διαφορές θα φανούν και θα βρεθείς αντιμέτωπος με όλα όσα έχασες.
Όμως πιστεύω ότι στα πάντα χρωστάμε. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις ανθρώπων που τους είδαμε μες στη ζωή να αποποιούνται τιμές, δόξες, θρόνους για να ακολουθήσουν την καρδιά τους, βλέπουμε ότι ο καθένας ανάλογα με το τι διαλέγει πληρώνει ένα τίμημα. Δηλαδή αυτή είναι η δικαιοσύνη της ζωής. Οπότε όλες αυτές οι ανθρώπινες ιστορίες είναι για μας ένας οδηγός. Δηλαδή κάθε φορά που κι εμείς μέσα στην καρδιά μας ή στο νου μας θέλουμε κάτι να επικρατήσει, να δούμε τι θα κάνουμε, θα πάμε από εδώ, θα πάμε από εκεί. Όλοι αυτοί οι προπάτορες λοιπόν που έχουν βρεθεί στα ίδια διλήμματα, για μένα μου κάνει συγκινητική την ανθρώπινη διαδρομή. Το ότι ο άνθρωπος είναι κάτι ευάλωτο και το μάθημα περνώντας από τούτη τη γη είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή ο καθένας μας κάτι πληρώνει για να μπορέσει να πει κάτι ξέρω τώρα.
Κύριε Πετσάλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν κοντά μας η Μαρίνα Πετσάλη, συγγραφέας του μυθιστορήματος «Δεν ήταν μέθη» από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Μπορείτε να το εκλάβετε και ως ένα love story μεταξύ δύο ανθρώπων. Ο ένας από αυτούς ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στην περίοδο μετά τον εμφύλιο. Ήταν ο Αλέξανδρος Διομήδης μαζί με μια Γερμανίδα ηθοποιό, την Έλενα. Αλλά ταυτόχρονα θα γνωρίσετε πολλά πράγματα τα οποία αφορούν το πέρασμα από τον έναν αιώνα στον άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ για τελευταία γεύση δίνω κάτι από την επιστολή της όταν έλαβε μια φωτογραφία του, που είπε ότι κρίμα που τα χέρια σας τα έχετε δεμένα στην πλάτη, γιατί θα ήθελα να τα φιλήσω.
Ήταν τα τελευταία λόγια που του απίφθινε.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε γιατί είσαστε μαζί μας σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε με την κυρία Μαρίνα Πετσάλη. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο βράδυ σας.